GPR Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Kyrgyzstan gan döküşükli serhet çakmışlyklarynyň soň täzik ýolagçylaryna ýurda girmegi wagtlaýyn gadagyn edýär. Kyrgyz häkimetleri Täjikistanyň uçur gatnaşygy bilen Kyrgyzstanyň baş howa menziline baran onlarça täzik raýatynyň ýurda girmegine ruhsat bermedi. Bu waka geçen aý dawaly serhetde soňky 30 ýylyň içinde bolan iňerbet söwüşlerden soň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary ýaramanlaşdyryp biler. Täjikistanyň Somon Air howa ýollarynyň uçur bortuny Bişkekiň Manas aeroportuna Kyrgyz serhet gurulugy tarapyndan Kyrgyzstana girmegine ruhsat berilmedik 177 täzik raýaty bilen 26-njy maýda Irden Iýdyna täzik paýtagty Duşanbe dolandy. Bu gadagynlygy Täjikistan raýatlary üçin Kyrgyz serhediniň wagtlaýyn ýapylmagy sebäp bolupdyr. 177 täzik raýaty ýygyna uradylmazdan öň Kyrgyz howa menziline alaşsyz galdy. Ýöne uçur 25-nji maýda Giýjöýlän Manasa gonundan soň bortdaky başga ýurdun 9 raýatyna Bişkekde galmagy ruhsat berildi. Täjikistanyň daşary işler ministrliginiň metbuat gurulugy Duşanbe Bişkek gatnaşygynyň kabul edilmejekdigi barada Kyrgyzstanyň özlerine öňünden habar bermänligini Azatlyk radiosuna gurrun verdi. Täjikistanyň Bişkekdäki konsulu Abubakir Şodiyew özüniň bu meseleni Kyrgyz häkimetleri bilen gepleşik arkaly çözmäge synanşandygyny, ýöne özüne Somon Air uçurunyň Täjikistana durunmaldygyny aýdylandygyny gurrun verdi. Rusiýanyň dürli şäherlerinden Kyrgyzstana baran ýa-da tranzit geçen 100 töwereg täjik raýaty häzir kuwatda Bişkek howa menziliniň tranzit zoologuna galýar. Olaryň käbirleri Azatlyk radiosu bilen gurrundaşlykda täjik raýatlar üçin Kyrgyz serhediniň ýapyljakdygy barada öňünden özlerine habar berilmänligini aýtdylar. 24-nji maýda Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň döwlet serhet gurulugy 21-nji maýdan başlap Täjikistandan gelýän adamlar boy haritlar üçin wagtlaýyn giriş çykyş çäklendirmeleriniň güýje girdilýändigini habar berdi. Beýanat çäklendirmeleriniň iki ýurdun serhedine ýerleşen 5 sany barlygyny okudyny degişlidigini aýtdy. Ýöne howa gatnaşyklary barada hiç zat aýtmady. Bu waka apreliň aýagynda Täjikistan bilen Kyrgyzstanyň arasynda bolan serhet çakmyşyklaryna iki ýurdun serhet goşunlarynyň birek birige odaşmagyndan birnäçe hepde soň bolýar. Atyşyklaryň netijesinde onlarça adam öldi, onlarça öý ýykyldy. Kyrgyzstan apreliň aýagynda ýüze çykan zorlukda köpüsü asudu rayetlerden olan 36 adamın ölünlüğünü xabar verdi. Täjikistanyň resmileri çakmyşyklarda 19 täjik rayetinin ölünlüğünü aýtdy.